Yhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Yhdymme rukoukseen. Pyhä kaikkivaltias Jumala, joka sanasi mukaan olet koonnut meidätkin kansaasi yhdessä uskovien juutalaisten ja kaikkien muista kansoista olevien uskovien kanssa. Siunaa ja varjele meitä uskossa vapahtajaan. Varjele meitä sinun sanasi puhtaassa opissa. Varjele lain alle joutumisesta. Varjele myös vihallisesta huolettomuudesta. Näin vahvista meitä sinun sanassasi uskon tiellä vaeltaaksemme. Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Otamme nyt apostolien teoista teemaksi sen, että seurakunnat selvittivät opillisen kysymyksen yhdessä. Ja tämä on siis jatkoa sille, kun olemme lähteneet siitä Jerusalemin seurakunnasta, sen vaiheista ja sen elämää tutkimme pian helluntain jälkeen, sitten kuinka se järjesti elämänsä niin, että saatiin avustustoiminta tasapuoliseksi ja oikeudenmukaiseksi. Sitten kuinka seurakunta Antiokiassa toimi ja lähetti lähetystyön tekijöitä. Ja nyt etenemme siihen tilanteeseen, kun apostoli Paavali oli jo palannut ensimmäiseltä lähetysmatkaltansa takaisin Antiokian seurakuntaan, ja siellä nousi esiin tärkeä, hyvin olennainen opin kysymys noissa vaiheissa. Olemme tätä asiaa tutkiessamme erityisesti apostolien tekojen 15. luvun kanssa tekemisissä. Nyt kun ajatellaan noiden seurakuntien tilannetta, siis Antiokian seurakunnan ja muidenkin noihin aikaihin syntyneiden seurakuntien tilannetta, niin useimmissa niistä, mahdollisesti kaikissa, oli sekä juutalaisia että syntyperältään pakanoita. Juutalaiset olivat vanhastaan tottuneet vanhan liiton tapoihin, mutta nämä tavat ja säädökset eivät useimmille pakanoille olleet tuttuja. Ja niinpä nousi kysymys, onko välttämätöntä, että myös pakanat noudattavat vanhan liiton säädöksiä voidakseen pelastua. Ja tämä kysymys oli mitä tärkein kaikkia näitä seurakuntia ajatellen. Todellisuudessa kysymys koski paitsi itse tätä asiaa, myös sitä, että onko niin, että on yhtenäinen seurakunta ja sitten niiden välillä yksimielinen, uskovelillinen, yhteinen työ, vai hajaantuvatko nämä seurakunnat. Ja tietysti mahdollista oli myös kolmas vaihtoehto, että seurakunnat joutuisivat harhaavien oppien vietäväksi. Mutta vanhan liiton lupausten mukaan jo niistä oli selvästi luettavissa, että myös pakanoita tulee yhteen ja samaan pelastavaan uskoon juutalaista alkuperää olevien kanssa. Ja sitten papahtaja sanoi, että on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Näidenkin sanojen nojalla oli selvää, että ei ole olemassa Jumalan mielenmukaista jakaantumista ja hajaantumista kirkossa. Täytyy siis, on aivan oikein, tarkoin selvittää tämä oppikysymys silloin, niin kuin nykypäivänä oikein on tehdä. Niin, että tulisi siis selvä opillinen yksimielisyys ja keskinäisessä rakkaudessa voitaisiin vaeltaa. Se tilanne, johon Antiokian seurakunta joutui sitten apostoli Paavalin ensimmäisen lähetysmatkan mukaan, oli hyvin vakava. Nimittäin apostolien tekojen 15. luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan näin. Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljiä. Ellette ympärileikkauta itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Siis aivan selvä heidän opetuksessaan, selvä pelastuksen ehdoksi laitettu ympärileikkaus. Ja sitten tapahtui niin, kuin luemme toisessa jakeessa,
Kun siitä syntyi riita ja kun Paavali ja Barnabas kiivaasti väittelivät heitä vastaan, niin päätettiin, että Paavalin ja Barnabaan ja muutamien muiden heistä tuli mennä tämän riitakysymyksen tähden apostolien ja vanhinten tykö Jerusalemiin. Kysymys oli siis hyvin vakavasta, tärkeästä asiasta. Ympärileikkaus oli olennainen osa vanhan liiton elämää. Voidaan jopa sanoa, että se oli liiton merkki. Ja sitten kun asia oli näin perustava, siis ympärileikkaus, niin loogisesti siitä seuraisi, että jos kerran ympärileikkausta vaaditaan, samoin myös kaikki muut vanhan liiton säädökset on vaadittava noudatettaviksi. Kun ajattelemme meidän aikaamme, niin silloin huomaamme, että emme me juuri tätä kysymystä kovinkaan usein kohtaa. Voi olla hyvinkin, ettei meille kukaan vakavissaan ole tullut sanomaan, että ympärileikkaus pitäisi pelastukseksi, ihmisen pelastumiseksi toimittaa ja että se olisi välttämättä. Mutta kuitenkin siellä voidaan sanoa niin kuin taustalla oleva kysymys on sama aina ja kaikkialla. Ja se taustalla oleva kysymys on, onko riittävä, pelastukseen riittävä asia, että me uskomme yksin Kristukseen syntien anteeksi antamiseksi, omistamme pelastuksen ja iankaikkisen autuuden yksin hänen kauttansa. Se on se taustalla oleva kysymys ja siitä johtuen huomaamme, että kysymys on uskonopin pääkohdasta ja siinä mielessä on meillekin opettavaista tarkastella tämän asian selvittämistä siitäkin huolimatta, että juuri tämä konkreettinen kysymys varmaan korkeintaan harvoin, jos ollenkaan meidän ympäristöstämme on. Ja eipä ihme, että kun asia oli vakavuusluokaltaan tätä laatua, niin Paavali ja Barnabas ensinnäkin kiivaasti väittelivät heitä vastaan ja toiseksi sitten päätettiin, että tämä asia mennään selvittämään, eikä ainoastaan siellä Antiokian seurakunnassa, vaan myös uskovellisessa seurakunnassa Jerusalemissa apostolien ja vanhinten luokse menivät. Ja niin kolmannessa jakeessa seurakunta varusti heidät matkalle ja he kulkivat Foiniikkian ja Samarian kautta ja kertoivat pakanoiden kääntymyksestä ja ilahuttivat sillä suuresti kaikkia veljiä. Nyt kun he menivät noiden seurakuntien läpi, ei ole mitään viittausta siihen, että he olisivat tästä kiistakysymyksestä siellä puhuneet. Ja voidaan tehdä myös se johtopäätös, että kun he kertoivat pakanoiden kääntymisestä ja kaikki siitä ilahtuivat, niin sitten tuota kiistakysymystä ei myöskään tullut muutoin esille tällä matkalla. He siellä veivät iloisia uutisia, josta matkan varrella olevat seurakunnat iloitsivat. Sitten he saapuivat Jerusalemiin, jakeesta 4 ja 6 siitä luemme. Kun he saapuivat Jerusalemiin, niin seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan, ja he kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa ja tehnyt suuria. Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat, heidät on ympäri leikattava, ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia. Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa. Kun nämä, jotka oli lähetetty Antiokiasta, kertoivat terveisensä pakanoiden kääntymisestä myös Jerusalemissa, niin he eivät aluksi itse maininneet tästä kiistakysymyksestä, vaikka se oli heidän tarkoituksensa kyllä se selvittää, mutta se tuli sitten toisella tavoin esille. Fariseusten lahkosta uskoon tulleita oli, jotka esittivät samankaltaisia vaatimuksia kuin ne, jotka olivat Antiokiaan tulleet. Näistä fariseuksista sanotaan toisaalta, he olivat tulleet uskoon. Aivan ilmeisesti he siis uskoivat, että Kristus on luvattu vapahtaja, mutta toiselta puolen he vaativat tämän vanhan testamentin säädösten noudattamista. Nyt näiden osalta harha ei ilmeisestikään ollut siinä, että he olisivat sinänsä avoimesti kieltäneet Kristuksen, sanoneet, että ei hän mikään luvattu Messias ole niin kuin monet juutalaiset, jotka eivät häneen uskoneet, sanoivat. Tai jos eivät aivan suoraan, niin se oli heidän käsityksensä kuitenkin. Mutta se oli tämä lisäys, että evankeliumiin pitäisi tehdä tämä vanhan liiton säädösten noudattamisen lisäys. Ja varsin usein, jos me havaitsemme, on se sitten mikä tahansa harha, mikä tahansa lisäys, joka vaadittaisiin siihen, että pelkästään uskon kautta Kristukseen omistamme pelastuksen, niin tänäkin päivänä tavallista on, että se tulee sillä tavoin, että kyllä Jeesus Herraksi tunnustetaan ja vapahtajaksi, mutta sitten siihen jotakin lisätään. Se tekee myöskin tämän harhan siinä mielessä vaaralliseksi, että sitä ei ole helppo niin havaita. Varmasti myöskin samantyyppistä asiasta oli kysymys kuin Galatian seurakunnissa, kun Paavali puhuu niistä, jotka olivat valheveliä luikertaneet sisään seurakuntaan. Eli puhuneet asioita, jotka kuulostivat oikeilta, mutta joissa oli sitten väärä lain vaatimus, kun tarkemmin asiaa tutkittiin. Sitten tätä asiaa alettiin selvittää. Ja asian selvittäminen ei ollut mikään läpihuutojuttu, vaan jakeesta 7 luemme, kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille, miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon. Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille pyhän hengen samoin kuin meillekin. Eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Pitkän keskustelun ja väittelyn jälkeen Pietari nousi ja toi esiin aluksi hyvin perustavia asioita, jotka itse asiassa ratkaisivat tämän kysymyksen. Jumala oli tehnyt sen valinnan, että pakanat saavat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon. Oli kysymys asiasta, jonka Jumala oli ilmoittanut, ja näin sitten evankeliumin sana oli se, joka oli vietävä pakanoille pelastukseksi. Taustalla oli tietysti vanhan testamentin lupaukset, helluntain tapahtumat, myöskin asiat silloin Jerusalemin seurakunnassa, niin että oli siitä sanan julistuksesta ja opetuksesta sovittu ja se oli järjestetty. Jumala oli myös vahvistanut tämän asian, että oli tapahtunut ihmettekoja pakanoiden keskuudessa ja ei ollut siis mitään eroa juutalaisten ja pakanoiden välillä. Kaikkien sydämet oli puhdistettu uskon kautta. Ja on syytä huomata tässä yhteydessä, nyt kun juutalaisten keskuudessa tai juutalaistaustaisten keskuudessa oli puhetta asiasta, niin tällä sanalla puhdistaminen tässä yhteydessä on heidän kannaltansa suuri painoarvo. Nimittäin juutalaiset ja vanhan testamentin säädöksissä on hyvin tärkeä osa puhtaussäädöksillä, mitä siellä on, niin kuin muistamme näitä pesemissäädöksiä, mitä liittyy lasten synnyttämiseen, muihin elämän alueihin, ruokasäädöksiin ja muihin, puhtaudesta siinä on kysymys. Täytyi siis pysyä puhtaana, varjeltua kaikenlaiselta sellaiselta, joka saastuttaa, tai jos on joutunut sellaisen kanssa tekemisiin, sitten puhdistautua. Se on niin kuin yksi kantava idea näissä vanhan testamentin säädöksissä. Mutta nyt Jumala oli puhdistanut heidän syntinsä uskon kautta. Ja tämän oli Jumala tehnyt, ei siinä ollut mistään ihmisteoista kysymys. Ja siis ei eroa juutalaisten ja pakanoiden välillä. Ja sitten Pietari puhui hyvin vakavasti jakeessa 10 ja 11. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa? ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme. Emmekä mekään ole jaksaneet kantaa. Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme samalla tapaa kuin hekin. Ja näin Pietari puhui hyvin merkittävällä painavalla tavalla. Jos siis laitetaan vääriä säädöksiä, on kysymyksessä Jumalan kiusaaminen. Nimittäin erkaantuminen siitä pelastuksen tiestä ja evankeliumista, jonka Jumala on antanut hänen sanansa hylkäämisestä, siinä on sitten kysymys. Sitten merkittävä näkökohta on, jota eivät meidän isämme ole jaksaneet kantaa. Siis jälleen Pietari puhuu näin meidän isämme, juutalaisen kansan ja uskon isistä, mutta sanoo, että hekään eivät ole jaksaneet kantaa tätä vanhan liiton säädösten painolastia. Mitä ymmärrämme tästä opetuksesta? Sen, että eivät myöskään vanhan liiton isät pelastuneet sen tähden, että he noudattivat puhtaussäädöksiä, vaan juuri samaa uskon tietä kuin Pietari ja sitten kaikki muutkin, jotka Kristukseen uskovat. Näin oli juutalaisten korvissa ja myös meidän korvissamme hyvin vakavasta asiasta kysymys. On Jumalan sanan ja kaikkein keskeisimmän opinkohdan evankeliumin puhtaana säilymisestä kysymys ja myöskin juutalaisten kannalta painava viittaus isiin. Eivät hekään ole tekojen tietä pelastuneet, vaan näin on armontie heillekin ollut. Sitten, kun siis tähän saakka oli sanottiin paljon väitelty, ja sitten oli tämä Pietarin opetus, niin sanotaan jakessa 12. Niin koko joukko vaikeni, ja he kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, jotka kertoivat, kuinka suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli tehnyt pakanoiden keskuudessa heidän kauttansa. Ja kun he olivat lakanneet puhumasta, lausui Jaakob, miehet, veljet, kuulkaa minua. Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanoiden puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimelleen, ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu. Sen jälkeen minä palaan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja minä korjaan sen repeämät, nostan sen jälleen pystyyn. Että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee, mikä on ollut tunnettua Hamasta ikiajoista. Hiljaisuus antaa aluksi ymmärtää sen, että siinä se väittelyn ja kiivastelun halu oli nyt poissa. Pietarin opetusta ei vastustettu. Sitten tuli vielä tietoon Paavalin ja Barnabaan kertomukset siitä, kuinka Jumala oli pakanoiden keskuudessa toiminut. Sekin ennustusten täyttymistä, todistusta siitä, että tämä evankeliumi on oikea, jota pakanoille on julistettu. Sitten varmasti hyvin tärkeä asia Jerusalemin seurakunnan kannalta ja myös opilliselta kannalta on Jaakobin lausuma. Hän oli juutalaista alkuperää. On hyvin mahdollista, että hän eli juutalaisten tapojen mukaan itse. Mutta hän ei vaatinut sitä muilta, vaan hän viittasi Jumalan sanaan, että jälleen pystytetään Daavidin sortunut maja. Sen repeämät korjataan, se nostetaan jälleen pystyyn, että ihmiset etsisivät Herraa ja myös pakanat, jotka ovat hänen nimiinsä otetut. Ja näin tässä vanhan testamentin kuvakielellä siihen viitaten puhutaan siitä, kuinka evankeliumin sana luo todellisen Israelin, sen, joka pelastuu uskon kautta Kristukseen. Ja tämä siis on ollut tunnettua jo vanhan testamentin myötä. Näin huomaamme siis, että tämän asian taustalla ovat myös vanhan testamentin lupaukset, niiden oikea toteutuminen, niiden oikea soveltaminen juuri johtaa siihen, että vanhan liiton säädöksiä ei vaadita. Sitten Jaakob vielä jatkoi. Sen tähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, vaan heille kirjoitettakaan, että heidän pitää tarttamaan epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu sekä verta. Näin Jaakob lausui tässä käsityksensä siitä, kuinka asiassa on toimittava. Ja tässä hän mainitsi tiettyjä ruokaan liittyviä säädöksiä ja sitten haureuden. Nämä asiat eivät kuitenkaan ole aivan samalla tasolla. Nimittäin ruokaan liittyvät säädökset ovat sellaisia, jotka olivat tarpeellisia, tai vähintäänkin hyödyllisiä alkuvaiheessa, voi olla hyvinkin jopa tarpeellisia, keskinäisen rauhan ja kunnioittamisen säilyttämiseksi. Ymmärrämme, että juutalaisten oli vaikea heti kohta noin niin kuin muuttaa sitä, mihinkä olivat ehkä vuosikymmeniä elämässänsä tottuneet, minkä olivat nähneet vanhempiensa, isovanhempiensa ja muiden kansansa keskuudessa tottuneet pyhänä pitämään tiettyjä ruokasäädöksiä. Nämä eivät kuitenkaan ole sellaisia, jotka ihmisen autuutta voisivat ratkaista, taikka että niissä olisi kysymys sinänsä synnin tekemisestä tai yleensä näin niin kuin oikeasta ja väärästä. Nimittäin sen tiedämme siitä, kun vapahtaja sanoi Markuksen evankeliumissa 7. luvun jakeessa 18 ja 19, ettekö käsitä, ettei mikään, mikä ulkoapäin menee ihmiseen, voi häntä saastuttaa, sillä se ei mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan ja ulostuu. Näin hän sanoi, kaikki ruuat puhtaiksi. Eli mikään, joka ulkoapäin ihmiseen menee, ei voi häntä saastuttaa, ei siis syöminen eikä juominen, Jumalan valtakunta ei sellaista ole. Mutta keskinäisen rauhan, kunnioituksen, yhtenäisyyden tähden ja myöskin ehkäpä heikon oman tunnon sen tähden, ettei loukattaisi niitä, joilla on heikko omatunto näissä asioissa, ei näin sitten toimittiin. Tämä on yhtä pitävä myös sen kannalta, mitä apostoli Paavali sitten muuten opettaa. Hän kehottaa olemaan loukkaamatta kenenkään omaa tuntoa, välistä pidättäytymään siitä, mihin on vapaus ruokasäädöksien osalta, jos on sellainen veli, joka voisi siitä loukkaantua, mutta itse se asia, syöminen itsessään, on vapaa asia. Ja näin, mutta sitten haureus, joka tässä mainitaan, on toisenlainen asia. Haureutta toisaalta käytetään paljolti hengellisen haureuden niin kuin kuvannollisesti uskottomuutena Jumalan sanaa kohtaan siinä merkityksessä, mutta se myöskin liittyy kuudennen käskyn asioon. Nyt voimme tässä viitata myös tähän Markuksen evankeliumin lukuun 7, jossa vapahtaja ensin puhui siitä, ettei mikään ulkoapäin tuleva voi saastuttaa. Sitten hän jatkaa, mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Sillä sisäistä ihmisten sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet ja sitten on monia muita eri käskyjen alueiden syntejä vapahtaja luettelee. Mutta siis ero näiden asioiden välillä on olemassa. Toinen on ulkoapäin tuleva, joka ei ihmistä saastuta. Ja sitten toinen on sisältäpäin lähtevä, jota on 10 käskyn nojalla ehdottomasti ja kaikkina aikoina vältettävä ja siihen ero tehtävä. Ja näin nämä asiat tulivat selvitetyiksi, ja Sitten tämä asia vietiin tiedoksi Antiokian seurakunnalle. Ja heille kirjoitettiin kirje, jossa tuotiin julki tämä asia ja päätös. Ja tämä johti sitten siihen, että tämä asia voitiin selvittää. Ja näin sitten voidaan todeta, että kun kirje oli tullut Antiokian seurakuntaan sinne tiedoksi, niin sanotaan apostolien tekojen 15. luvun jakeessa 30. Seurakunta kutsuttiin koolle, kirje annettiin heille, kun he olivat sen lukeneet, iloitsivat he tästä lohdutuksesta. Juudas ja Siilas, jotka itsekin olivat profeettoja, kehottivat veljiä moniin sanoin ja vahvistivat heitä. Ja heidän viivyttyään siis siellä oli niitä, jotka olivat tulleet myös Jerusalemista tuomaan tätä kirjettä. Viivyttyään siellä jonkin aikaa veljet laskivat heidät rauhassa palaamaan niiden tykö, jotka olivat heidät lähettäneet siis Jerusalemiin. Ja Paavali ja Barnabas viipyivät Antiokiassa opettajani julistaen useiden muidenkin kanssa Herran sanaa. Näin tapahtui, että voitiin asia selvittää, voitiin löytää ratkaisu asiaan, mennä keskinäisessä rakkaudessa eteenpäin ilman, että evankeliumi tulisi epäselväksi ja että ihmisille laitettaisiin lain tekoja autuuden ehdoksi. Jos ajatellaan sitten meille sovelletusti, niin kuin mainittu, juuri nämä konkreettiset kysymykset tuskin ovat meille ensimmäisiä ja useimmin eteen tulevia. Mutta itse tämä kysymys, tarvitaanko jotakin muuta kuin usko Kristukseen syntien anteeksiantajana pelastukseksi, se on niin kuin jatkuvasti ja maailman loppuun asti tulee olemaan asia, joka hämmennystä maailmassa tuottaa. Sen tähden on tarkoin oltava selvillä, että Jumalan sana alusta alkaen tätä evankeliumin tietä nimenomaisesti opettaa. Myös vanhan liiton isät ovat sitä tietä pelastuneet. Sitten jos ajatellaan hieman laajemmin, niin voi tulla meille itsellemme omassa elämässä tai muualta kristillistä oppia tai elämää koskevia kysymyksiä. Ja voi tulla myöskin sellaista, mistä emme heti kohta ole yksimielisiä, eikä asia välttämättä ole selville, jokin uudehko asia, mitä maailmassa voi tulla, josta ei noin heti ole helppo saada selvyyttä. On tärkeää, että asiat selvitetään ja sillä tavoin juuri siinä hengessä, että pyritään Jumalan sanan nojalla löytämään yksimielisyys. Joskus saattaa olla, että riittää se, että me tutkimme omakohtaisesti Jumalan sanaa, luterilaisen kirkon tunnustusta, luotettavia kirjoja. Asiat voivat tällä tavoin omakohtaisen tutkimisen avulla selvitä. Sitten joskus voi olla hyvä keskustella uskonveljen tai sisaren kanssa, joskus pastorin kanssa. Joskus voi olla niin isosta asiasta kysymys, että asia on tarpeen ottaa seurakunnassa esille. Kaikki nämä ovat Jumalan antamia oikeita keinoja asioiden selvittämiseksi ja sitten asiasta sen laajuudesta, vakavuustasosta riippuen voimme sitten ajatella, millä tavoin toimimme. Mutta sitten se, että ajattelisimme pahoin seurakunnasta ja antaisimme sen omassa mielessämme kasvaa sellaiseksi, joka erkaannuttaisi seurakunnasta, se on väärä tie, sellaista meidän on tarkoin varoittava. Sen me huomaamme niin kuin tuollaisena perusasenteena täällä taustalla. Asia tuli hyvin voimakkain toimenpitein selvittää.